Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Ma ei mäleta, kes soovitas mul vaadata YouTubeist poole režissööri Tomas Sekelski dokumentaalfilmi Tõlko Nemov nikomu. Ainult ära räägi sellest kellelegi. See linateos pani mind mõtlema inimese patususe üle. Film toob vaataja ette korrumpeerunud piiskopid, kes oma alluvatest kurjategijaid pedofiile varjavad, neid kuumaks muutunud jalgealuse korral üha järgmistesse kogudustesse saadavad. Eriti mällusöövivad on dokumentaalkaadrid Poola piiskopide pressikonverentsist, kus kivise näoga ülemkarjased käituvad nii, nagu tehtaks neile suurt ülekohut. Nad nendivad solvunud ilmel, et kõik see klapperjaht pedofiilidele on organiseeritud vaid selleks, et hävitada kiriku autoriteet. Aga mitte sellel teemal ei taha ma täna rääkida. Selles filmis panid mind lausa võpatama Poznani piiskopi Stanislav Gandetski sõnad, kui ta pedofiiliast rääkides ütles. Teoloogilisest vaatenurgast võib öelda, et see on kurjuse töö. See on päris patt, et inimesed on saanud kaasa kahjustuse, et inimeses on kalduvus nii hea kui kurja poole, nii et lõpuks võime kirjutada kõik selle kurja arvele, mis meis kõigis on. Tsitaadi lõpp. Ah soo, mõtlesin mina. Ah, et päris patt on siis kurjuse töö ja inimese patune loomus. Oli see nüüd absoluutse paratamatuse nentimine või õigustus või lausa julgustus? Et kui inimene on nii kui nii patune, siis on see ju lausa loomulik, et ta teeb seda, mis on tema südametunnistuse vastu. Teeb pattu. Ja miks siis mitte juba rõõmuga, kuigi ta teab, et see on vale ja halb. Aga mis teha? Näe, patune loomus nõuab oma. Ma loodan, et kuuleja mõistis minu irooniat. Kuid igal juhul väärib patususe teema põhjalikumat käsitlust. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega patune inimene. Kuuleme 19. sajandi esimesel poolel Põhja-Saksamaal tegutsenud helilooja Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdi ehk Felix Mendelssohni vaimuliku koorimuusikat. Piibel on raamat, mis enne kõike käsitleb nii inimese head kui halba käitumist. Vastupidiselt nii ateistide kui paljude usklike arvamusele pole Piibel kosmoloogia õpik. Seega pole vaja imestada, et jutustus maailma loomisest mahub sisuliselt Piibli esimesele leheküljele ja tegelikult on juba sellelgi moralistlik tagapõhi. Kui Jumal lõi maailma kuue päevaga ja kujundas inimese oma näo järgi, siis saab sellest järeldada, et ka inimene peab tegema tööd ja tema saatus pärast surma saab sõltuma sellest, mida ta teeb siin elus. Nii ongi Piiblil enne kõike ainult üks eesmärk. Kõlbeliselt üha täiuslikuma inimese kujundamine. Jumala ilmutus keskendub bioloogilise kehaga olendile, kes ei tohi enam juhinduda üksnes instinktidest, vaid peab hakkama oma mõistuse abil korrigeerima oma teguviise. Ta peab järjest edasi arendama oma moraali reegleid, see tähendab mõistliku ja jätkusuutliku käitumise reegleid. Seejuures peab ta arvestama maailmas kehtivate seaduspärasustega, õppima tundma oma nii füüsilisi kui ka psüühilisi piire, mille moraalseteks märksõnadeks on patt ja voorus. Tänases saates keskendun patu, täpsemalt patususe mõistele. Inimese keele ja mõttemaailma arengut on huvitav jälgida. Vanad keeled kõnelevad piltides. Sõnade taga, mis on meie jaoks muutunud arvusarnasteks kuivadeks sümboliteks, on tegelikult terve lugu. Vanaheebrea keeles patu kohta kasutatud sõna, hata, tähendab märgist möödalaskmist või möödaviskamist. Täpsemalt olukorda, kus märklauda on isegi tabatud, kuid mitte selle keskpunkti. Uues testamendis hata vastena patu tähenduses kasutatud kreekakeelne hamartia tähendab samuti märgi mitte tabamist, enne kõike odavisker, kuid laiemas mõttes ka eksitust, eksinud olemist. Niisiis kirjeldab patu mõiste nende võrdpiltide kaudu inimese kõrvale kaldumist oma tõelisest olemusest või pigem isegi igatsust täiuslikuma olemuse järele. On tähelepanuväärne, et algne mõiste eksimusest Jumala vastu jääb üsna häguseks. Keegi ei lase ju tahtlikult märgist mööda, või kui lasebki, siis vaid mingi enda arvates veel kõrgema eesmärgi nimel. Kui aga märk jääb tabamata laskjale sisse programmeeritud ekslikuse tõttu, siis on raske rääkida süüst, mis on meie tänapäevase patutundmise olemus. Osaliselt viitab märgist mööda laskmine treenimatusele. Kuid juba natukegi keerulisemas olukorras, nagu näiteks piiratud vaateväli või tugev puhanguline külgtuul, suudab inimene vibunoole või odaga märki tabada üksnes poolkogemata. Samas eeldab igasuguste võimete arendamine turvalist harjutusruumi ja enamasti ka õpetajaid, kelle juhatusel õpib inimene ühendama oma silmamõõtu ja lihase jõudu. Ülekantud tähenduses õpib ta aga sedagi, keda või mida, kuidas või miks tuleks üldse tabada. Piibeliku patulangemisloo kohaselt olid küll esimesed inimesed oma intellektilt samasugused kui meie, kuid näitlik võimalus õppida teistelt inimestelt neil puudus ja oma elukogemustki polnud veel. Nii võib öelda, et kui võrrelda patu võimetusega tabada vibunoolega märklaua keskpunkti, siis olid Aadam ja Eeva enne paradiisist väljaajamist kindlasti palju patusemad kui pärast. Pärast olid nad ju vähemalt kahe läbimurdelise kogemuse võrra rikkamad. Esiteks said nad aru, et nende elul on üldse eesmärk, ja teiseks, et neil on võime sellest kõrvale kalduda. Nende uute kogemuste abil said nad elureeglitele kindlasti paremini pihta kui enne. Esimest pühakirjas dokumenteeritud pattu kirjeldatakse sõna otseses mõttes tõelise surmapatuna, sest selle kaudu tuleb surm maailma. Jumala keelust üleastumine eksib kuulekuse vooruse vastu. Samas ei ole kuulekus ainult inimestele arusaadav voorus. Tegelikult on seda võimalik õpetada ka loomadele. Kuidas aga keelud noorel inimteadvusele mõjuvad, seda oskame meie oma kogemuste varal näitlikult ette kujutada. Kas või nagu järgnevas, ilmselt nii mitmelgi korral tõesti sündinud loos. Kord manises üks ema kodust lahkudes oma mudilastest lapsi. Olge head lapsed! Köögi laua peal on taldrikus herneid. Vaadake, et te neid Jumala pärast endale kõrva ja ninna ei topi. Kui siis ema tagasi tuli, ja kui arstitädid olid traumapunktis laste kõrvakestest ja ninakestest kõik herned välja koukinud, alles siis said lapsed õppetunni, miks oli ema neid keelanud. Aususe nimel peab muidugi märkima, et kui ema poleks juhtinud laste tähelepanu hernestele ja nende seusele kõrvakeste ja ninakestega, siis oleksid nad vaevalt ise selle peale kunagi tulnud. Aga ega sellise üleastumise pärast ei aja ükski ema oma lapsi kodust välja, kuigi tänapäeva maailmas oleks tal pigem tekkinud probleeme lastekaitsega. Esiteks, et ta jättis väikelapsed oma pead, ja teiseks, et ta üldse julges lapsi traumeerida millegi keelamisega. Inimmõistuse jaoks ei piisa pelgalt sellest, kui keeld on selgesõnaliselt formuleeritud ja pärineb tunnustatud autoriteedilt. Üheks keelu toimimise tingimuseks on ka põhjendus, miks autoriteet midagi keelab, ja viide kogemusele, mida juba tuntakse ja mis motiveerib keelust kinni pidama. Paraku, nagu Eeva Maule tunnistas, ei nimetanud Jumal keelu põhjust, mainis vaid, et üleastumine toob kaasa surma. Kuid surma esimesed inimesed ju veel ei tundnud. Nii õnnestus Maol just neid lahti seletamata üksikasju ära kasutades esitada keelatud puust söömist ohutuna. Ta väitis, et see tegu ei too kaasa surma, vaid et nad saavad hoopis targaks. Ja tegelikult madu ju ei valetanudki. Kui inimene oleks jäänud paradiisi, see tähendab, kui ta oleks olnud rahul eksistentsiga, mille iseloomustamiseks mainitakse ainult puude viljast söömist, siis oleks ta jäänud üsna primitiivseks olendiks, ehk sõna otseses mõttes ahvikeseks. Nii et sisuliselt kinnitab ka piibel inimese arenemist millestki ahvisarnasest. Alles teadlikus oma nõtrusest ja vajadus pääseda varasest ajalikust surmast sundis kasutama mõistust ja midagi ette võtma. See panigi aluse inimliigi arengule. Ja kui Jeesuse surm ja ülestõusmine vabastas hiljem ka surmavallas viibijad, siis häbi küll tunnistada, kuid lõppkokkuvõttes rääkis madu tõtt. Nii lauldakse katoliku kirikus tänapäevani ülestõusmispühade öö teenistusel. O Felix culpa, que tale magtantum meruit habere redemptorum. O õnnis süütegu, mis on väärt olnud leidma nii üleva lunastaja. Tänapäeval, kui tegeletakse juba tehisintellekti loomisega, on esiplaanil küsimus, mis eristab inimest masinast. Üks silmatorkav erinevus selgub juba piibli esimestel lehekülgedel. See on inimese võime tunda hirmu, valu, häbi ja süüd, kanda karistust ning sellest õppida. Seda kõike oleks tehisintellektile ülikeeruline, kui mitte võimatu õpetada. Niisamuti on kiusatuse mehanism seotud ebamugavustunde ja valuga. Suletud uks või laegas, mille kohta on öeldud, et seda ei tohi avada, tekitab nii mõneski inimeses painava uudishimu ja mingil hetkel, otsides leevendust sisepingele, annab ta kiusatusele järele. Nii tahaksime me oma kogemuste põhjal Jumalale head nõu anda, et kui pattu langemine oli tõesti nii paha, siis oleks tal olnud üsna kerge seda ära hoida. Kui esimestel inimestel oli juba bioloogiline keha, mida nad ju pärast keelatud puust söömist katma hakkasid, siis oleks olnud lihtne seostada keeld valuaistinguga. See oleks motiveerinud neid kohe sõna kuulmisele. Oleks piisanud, kui ligipääs puule oleks takistatud näiteks elektrikarjusega. Teatavasti on ju valu enne kõike signaalreaktsioon, mis inimest hoiatab ja õpetab ohust eemale hoidma. Tähelepanuväärne on ka nii Eva kui Aadama vastus Jumala küsimustele. Nad ei tunnista end ausalt süüdi, vaid lükkavad kõigepealt ette kaasosalised. Eva, Mao ja Aadam, Eva. Aga nad tunnistavad oma teo siiski ausalt üles. Ja pangem tähele. Madu annab Eevale ja Eva Aadamale juhtnööre, mida tuleb teha. Jumala käsk keskendub see vastu keelule, mida ei tohi teha. Kui me aga nüüd väikeste loodud olendite tasandilt tõuseme Jumala tasandile, nii nagu ta end pühakirja kaudu on ilmutanud, siis saame hoopis teise pildi. Jumal on vaim, ja kui ta on kõigeväeline, kõik teadev, kõikjal kohal viibiv ja ajatu, nii et tema jaoks pole olemas ei minevikku ega tulevikku, vaid on igavik, siis teadis Jumal ilmselt juba inimest luues kõike, mis juhtus ja juhtuma pidi. saatana kehastusena ilmuva Mao puhul, küsiks aga tänapäeva inimene kindlasti, et kas kiusatuse tekkimiseks on inimvälist faktorit üldse vaja, kedagi vaimolendit, kes inimest kiusema tuleks. Igaüks meist on tundnud igavust ja uudishimu. Inimese piiratud loomus ja sellega kaasnev teadmatus kõigest, mis jääb tema tunnetuse piiridest väljapoole, tekitab ise enesest tungi neid piire ületada. Ja kui inimene ei pea pidama pingsat olelusvõitlust ja tema teadmiste piirid pikemalt aega ei laiene, siis hakkab ta tundma igavust, mis sunnib proovima kõiki võimalusi, millest ollakse teadlik kas või siis autoriteetsete keeldude kaudu. Vahe kokku võtteks. Piiblis kirjeldatu alusel jääb mulje, et Jumala loodud inimene oli enne pattulangemist justkui paremas olukorras. Inimlik loogika aga ütleb, et tarkuse puust söömise järel oleks ta pidanud olema targem ja Jumalale sarnasem, ning seega midagi kõrgemat kui enne. Kuni aga pole leiutatud ajamasinat ja teoskoopi ehk Jumala uurimise seadeldist, puudub meil vähimgi võimalus seda väidet kontrollida. Samamoodi, nagu me ei suuda leida ahvist arenemise hüpoteesi kinnituseks seda viimast ahvi, kelle lapsed oleksid juba inimesed. Paradiisist välja ajamisest alates keskendub piibel inimese moraalsele evolutsioonile ning kui seda võrrelda bioloogiliste eluvormide kujunemislooga, siis võime leida siit üsna kainestava paralleeli. 99% kunagi meie planeedil elanud eluvormidest on tänaseks välja surnud. Tõepoolest, kui me vaatleme kas või ainult inimkonna ajaloo viimast 3 aastatuhandet, siis võime vaid imestada, kuhu on jäänud kõik need kunagi nii võimsad rahvad. Sumerid, foiniiklased, sküüdid, goodid, vandaalid ja paljud teised. Kahtlemata elavad nende rahvahõimude geenid edasi ka tänapäeva inimestes, kuid rahvad ise on ümberformeerunud, nimetavad end teisiti, ei tunne end sageli oma kaugete esivanematega kuidagi seotud olevat. Samamoodi on religioonidega. Kes kumardab tänapäeval veel Baali ja Astartet, Zeusi ehk Jupiteri ja Herat ehk Juunot, kes käib veel Delfis oraklikast nõu küsimas. Või siis, kes soovib Thori ja Odini juurde Valhallasse saamiseks surra mõõg käes. Samas on juudid jäänud läbi ajaloo keerdkäikude juutideks ja Saksamaa on paljudest keeltest enini Germaania. Rooma ei ole küll enam riik, kuid nimi on säilinud riigi pealinnana. Sarnaselt on ohtrate välja surnud religioonide kõrval judaism ja kristus püsima jäänud, niisamuti nagu mitmed iidsed idareligioonidki. Kuid omal viisil on nad kõik edasi arenenud. See tähendab kohandunud ümbritseva maailmaga, nii nagu eluvormid keskkonnaga. Need, kes kohaneda ei suutnud, surid välja. Kui esimene patt piiblis on keelust üleastumine, siis pärast paradiisist väljaajamist järgnevad sellele järgjärgult ka teist tüüpi väärteod. Kaini ja Aabeli loost kerkivad esile kadedus, hoolimatus ja mõrv. Kõrvalmõjuna ilmneb ka osalise karistamatuse effekt. Kain tapab Aabeli ja saab ise aru, et ta on surma ära teeninud. Sellest tekib hirm on tema esmane karistus. Aga Jumal jätab ta sellegi poolest ellu. Nii saab inimesele selgeks, et patule ei pruugi alati ja otse kohe järgneda õiglane kättemaks ning seda suurema innuga hakkab ta uusi patte välja mõtlema. Enne suurt veeuputust ja Noa laeva nähakse patusena juba peaaegu kogu inimkonda. Kuigi Piibel ei seleta lähemalt, milles kõigi nende inimeste üleastumine seisnes, mille eest neid surmaga karistati. Niisamuti ei saa Piibli lugeja ülevaadet Noa voorustest, miks just tema osutus ära valituks. Pärast veeuputust keeles Jumal Noa perekonnal süüa loomade verd, mida võib mõista sümbolina rõhutamaks veelkord inimeste tapmise keeldu. Kuid peagi järgneb hoopis kummaline seik. Noa jõi ennast purju. Mis asjaoludel jääb ebaselgeks? Kas ta ei tundnud veel alkoholi mõju või lihtsalt ei osanud piiri pidada? Igal juhul pole pühakirjas ka mingit märki selle kohta, et Noa oleks oma teguviisi kuidagi kahetsenud. Kui aga tema poeg Haam oma purju sise alastuse üle naeris, mõistsid tema vennad teda hukka ja tema pohmelusest puretud isa lausus veel pärast ka needuse kõigi Haami järeltulijate üle. Siin kohal väärib meelde tuletamist, et alastus oli Aadama ja Eeva puhul olnud nende jumalalapse sümboliks ja oma keha hakkasid nad häbenema ja katma just pärast pattulangemist. Paabeli torni ehitamise juures toimunud keelte segamise põhjuseks tuuakse ka juba inimeste kavatsus Jumalat lausa otseselt rünnata. Samas võib ehitajate motivatsioonist ka aru saada. Kui käskude ja keeldude täitmine ei õnnestu hästi, siis tuleb proovida käsuandja troonilt tõugata. Looja Jumala suhtes muidugi lootusetu üritus, kuid seda selgim ja näitlikum on sellest saadud kogemus. Keelte segamist võib mõista kui metafoori, sest inimloomust tundes võib oletada, mis Paabelis aset leidis. Alguses olid kõik vaimustunult nõus torni ehitama, aga kui oli näha, et materjal ei võimalda seda enam kõrgemaks laduda ja et saavutatud kõrgusel ei jõua torn kuhugi välja, siis tekisidki lahkarvamused. Mõjutamise psühholoogiast teame, et teatud osa inimesi suudavad oma viga tunnistada ja sellest ära pöörduda. Teised aga üritavad oma tegevust kuni viimse hetkeni enese ees õigustada. Nad ei taha loobuda halvast investeeringust, vaid jätkavad endale valetades samal kursil. Ja kui suuremate rahvahulkade seas kerkivad esile neid vastanduvaid aspekte rõhutavad juhid, siis tekivad ka ületamatud eriarvamused hõimude vahel. Lahkmel Paabelis sundis rahvahõime siirduma üksteisest eraldi elama ja see tingis aja jooksul ka erinevad religioossed veendumused ja keelemurdad, mis arenesid pika peale lausa erinevateks keelteks. Piibeliku pattulangemisloo generaalplaanile oli Paabeli torniga joon alla tõmmatud. Inimese mänguruumi ülemad ja alamad piirid esile toodud. Oli saanud selgeks, et Jumala keelust saab üle astuda, et kuriteole ei pruugi karistus järgneda kohe ja et kuri saatus võib tabada ka head inimest, nagu Aabeliga sündis. Samuti võib sellest plaanist välja lugeda, et lihtsad lahendused ühiskonnas ei tööta. Heade inimeste eraldamine halvadest seeläbi, et halvad tapetakse, ei too paradiisi maa peale tagasi ja Jumala vastu mässamine tekitab ainult segadust. Edasi järgneb juba Abrahami ja tema järelpõlvest tõusnud Iisraeli rahva ajalugu, mis on üsna sarnane bioloogiliste eluvormide evolutsioonile. See tähendab, kaduvuse vastu üritatakse võidelda üha uusi alternatiivseid strateegiaid kasutusele võttes ning kogemustest õppides. Aja jooksul kehastuvad need kogemused mahukateks seaduse koodeksiteks. Ometi, kui kas või juba kogu ja raamatu olemasolu tõestab, et mina vormis kirjutatud tekst polnud neil ammustel aegadel tundmatu, siis on üsna raske ette kujutada, kuidas pühade kirjade autorid, kes kirjeldavad sündmustiku kaadri tagant, on pääsenud ligi nii Abrahami, Moosese, Sauli kui Taaveti mõttemaailmale, rääkimata Aadama ja Eeva omast, ning saanud teada, mida Issand neile kõigile täpselt ütles. Tõsi on, et kuningatel puudus ilmselt igasugune privaatsfäär ja kõik, mis nad ütlesid, jõudis nende teenijate kõrvu. Kuid inimene kipub kuuldud edasi rääkima ikka põnevamalt, kui ta seda ise kuulis. Meil jääb vaid loota, et Jumal ilmutas end pühadele kirjameestele otse ja dikteeris neile kõik dialoogid. Üldiselt võib tähele panna, et inimene hakkas Jumala tahtmist testima katse ja eksituse meetodil. Ja mis tal vaesel muud üle jäigi? Selle meetodi kitsaskohad on meile aga teada, ning need panevad tänapäeva inimese, kes on harjunud detektiivilugude ja profileerimisega, sageli kahtlema ja spekuleerima. Näiteks, tänapäeval ei seostame loodusõnnetusi mingite spirituaalsete põhjustega patuga. Ja kui piiblis räägitaksegi veeuputusest, siis leiame meie end kergesti mõttelt, kas ei seostatud neid pigem tagantjärele, et häving vettevoogude läbi tuli inimestele karistuseks nende pattude eest. Seda enam, et me ei tea vastust, kuidas oleksid kõik teised pidanud üldse aru saama, milles nad eksisid ja mille eest neid karistati, kui Jumal ilmutas end ainult Noale. Samuti kui kuningas Saul lahingus langes, kas ei otsitud sellegi põhjust tagantjärele, leides, et kuna Jumal teda karistas, siis külab selle patu eest, et ta ei hävitanud pärast võitu amalekkide üle kogu sõjasaaki. Mis siis, et tegelikult põletati saagiks saadud sõralised sellele samale Iisraeli Jumalale ohvriänniks? Ja kui pärast kuningas Taaveti korraldatud rahvaloendust saabus näljahäda, siis andis see võimaluse näha rahva ülelugemist kui suurt pattu ja üleastumist Jumala ees. Kuigi loogiliselt võttes on raske põhjendada, mis võis olla selles halba, kui kuningas sai teada oma alamate arvu ja oskas arvestada, kui suurt sõjaväge ta saab endale lubada, kui palju makse koguda, kui palju inimesi eraldada kindluste ja ühendusteede ehitamisele, kui suured peavad olema strateegilised toiduvarud, et rahvas elaks üle ikalduse ajad ja muud seesugust. Ka Uues Testamendis leiame vähemalt ühe sama tüüpi arusaamatu loo. Jeesus needis ära viigipuu, mis ei kandnud vilja, hoolimata sellest, et polnud üldse viljade kandmise aeg. Kuid kas ei kuivanud too puu, mille juures nähti Jeesust seisvat, hiljem hoopis mingil muul põhjusel ja lugu needusest mõeldi välja pärast? Muidugi, mis meile tundub tõenäoline, ei pruugi olla tingimata tõsi. Jumal on inimesest targem ja teeb, mida tema tahab. Kuid on küsitav, kas selle mõistmiseks on vaja sündmusi, mille mõttekuse üle oskab inimene ainult käsi laiutada. Võrdpildina on viljatu viigipuu lugu aga lause õudne, sest see väljendab Jumala pettumust oma loodus ja soovi seda hävitada, sellepärast, et tema ise on selle valesti loonud. Puu ei saa ju teha midagi selle vastu, et ta suudab vilja kanda ainult teatud aastaaegadel. Kui Vanas Testamendis valitseb kollektiivne patukäsitlus, rahvas teeb patu, rahvast karistatakse, rahvas parandab meelt, siis Uus Testament keskendub süütegude personaalsusele. Nii et kui Vana Testamendi üks kõigi kõik ühe eest süsteemis öeldakse, et inimene on patune, siis leidub tõesti rahvahulgas alati mõni eriti kaval tagurpidi mõtleja, kes suudab tõrva tilgana meepotis kogu rahva patuseks muuta. Uues Testamendis kuulub aga süü konkreetse isiku juurde. Selle sümboliks on ka ühe inimese surm paljude eest ning senise valitud rahva kambavaimu paljastamine ja hülgamine. Nagu Jeesus ütleb isegi oma ema ja vendade kohta. sest kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema. Jeesuse sõnade järgi pole inimene niisis enam nii öelda generaalselt patuna, vaid täpselt see, kes ta oma käitumise põhjal parasjagu on. Igaüks, kes on teinud midagi teadlikult ja vabatahtlikult oma mõistuse ja südametunnistuse vastu, see on teinud pattu. Kes aga pole teinud, tohib seista Jumala ees sirge seljaga. Lunastaja antud eeskuju ja õpetuse kohaselt jääb patusus aga igal juhul kehtima, vähemalt nii nimetatud metoodilise kahtlusena. See tähendab, inimene ei tohi unustada, et tema ajalikud edusammud ei kaitse teda tulevaste vigade eest ning vooruste kujundamine oma loomuse osaks nõuab jätkuvat tööd elu lõpuni. Üksikud suuremeelsed teod ja hingeliigutused ei tee veel kedagi vooruslikuks. Ja kui Jeesus variseridele abielurikku ja naise kohta ütles, kes teie seast on patuta, olgu esimene tema pihta kivi viskama, siis hoiatab ta päris patuste kõrval ka seni mõistlikult käitunud inimesi, et nende liigne enesekindlus ei ahvatleks neid patule. Ettevaatust ei tohi minetada, sest päriselt veendunud ei saame selles ju ikkagi olla, et me oleme alati ja kõikjal teinud Jumala tahtmist. Tulles nüüd tagasi väite juurde inimese patusest loomusest, käsitleme seda teisest küljest. Vaatleme lähemalt, kuidas me oleme arenenud, missugustele väljakutsetele oleme pidanud vastama, et olla need, kes me oleme praegu. Selguse saamiseks mingem taas päris algusse, seekord aga inimese elu algusse. Ja jälgigem, kuidas tema loomus arenema hakkab. Juba imikujas võib täheldada, kui erinevad on lapsed. Mõni magab nagu inglikene ja kui ärkab, siis naeratab. Teine aga karjub ööpäev läbi, nagu oleks tal väike kurat sees. Miks siis üks nutab ja teine ei nuta? Eks ikka sellepärast, et nii üheks kui teiseks peab olema põhjus. Kui inimene tunneb end hästi, siis on ta rõõmus ja naeratab. Kui halvasti, siis nutab ja karjub. Pealegi on mõnel inimesel ka lihtsalt looduse poolest tugevad häälepaelad kaasa antud. Nii et ta suudab karjuda kõvemini kui teised. Kui laps kasvab suuremaks, siis õpib ta tundma, mis talle meeldib ja mis on vastumeelt, mis tuleb tal kergesti ja hästi välja ning millega ei saada hakkama ka hoolega õppides ja harjutades. Täpsemalt, alguses jälgivad lapse arengut tema vanemad, kes mõlgutavad siis vahel mõtteid selle üle, kas tasuks last panna kohe spordi- või muusikakooli, kas lapsel võiks olla annet elukutsete peale, millega tuleb hakata tegelema maast madalast. Laps ise analüüsib ennast pigem alateadlikult, leiab vastused küsimusi esitamata, reaktsioonidena sündmustele, mida ta kohtab. Sest eluolukorrad nõuavad temalt juba varakult alateadliku seisukohta, kas ta saab seda, mida tahab oma karjumisega, või peab õppima pigem naeratama ja meelitama. Hiljem hakkab ta aru saama, kas ta on arg, julge või hulljulge. Kas ta satub eakaaslaste seltskonnas nende hulka, keda kiusatakse või on ta ise kiusaja? Kas ta on diplomaati tüüp kellel õnnestub äärmusi vältida, või juhitüüp, kes oskab teisi oma ideedega kaasa haarata. Tänapäeval oskab meditsiin tuua ka hulgaliselt näiteid, kuidas on vanemate käitumine juba enne lapse eostumist ja sündi andnud talle kaasa füüsilisi terviserikkeid ja vaimuhäireid. Teada on, et vanemate suitsetamisel, alkoholi ja muude mõnuainete pruukimisel võivad olla tõsised tagajärjed nende järeltuli ja hilisemale hakkama saamisele. Niisamuti mõjub arengujaas lapsele ruineerivalt see, kui vanemad suhtuvad temasse hoolimatult ja tal ei ole kedagi, keda ta võiks usaldada. Seda sorti sünni ja arengulooga inimene ei ole oma puuetes kuidagi süüdi juba lihtsalt sellepärast, et ka kõige parema tahtmise juures poleks ta ise suutnud olukorda muuta. Kui me aga hakkame nüüd süüdistama vanemaid, siis leiame nendegi eluloos hulga põhjusi, kust on nende hoolimatus saanud alguse. Veel kord, ilma põhjuseta ei toimu ju midagi siin maa peal. Puberteedi ikka jõudes hakkab inimene käituma üha teadlikumalt. Kui võrrelda inimeste arvutiga, siis võib öelda, et lapseeas on inimesel esiplaanil kõvaketas ehk mälu, millele programmid ja äppid alles peale mängitakse. Teismikka jõudes käivitub ajuprotsessor hormoonide tagant tõugatuna suurtel pööretel, hoolimata sellest, kui suurte vigadega on programmid jõutud mällu salvestada. Põhimõtteliselt saame alles nüüd rääkida inimese kurjusest või süüdivusest. Esiplaanile tõuseb kogemustest õppimine. Ja kui nooruk käitub halvasti, siis on sageli selle põhjuseks, et tung midagi teha on suurem, kui oskus ette mõelda ja oma tegude tagajärgedega arvestada. Nagu tänapäeva teadus on kindlaks teinud, areneb inimese aju kui aparaat esmaselt välja alles umbes 25. eluaastaks, mis järel kasvavale andmebaasile tuleb veel lisada ka täiendavaid programme. Päris täiskasvanuks saab inimene teadlaste arvates alles umbes 40. Pole siis ime, et patutundmine muutub eriti teravaks just sellest eluperioodist alates. Kui inimene hakkab selleks hetkeks saadud elukogemuste pinnalt analüüsima oma minevikku, märkab ta kõiki neid valeotsuseid, mis ta tegi alles välja arenemata ajuga, ning ilma nende kogemusteta, mis annavad talle nüüd võimaluse oma tegusid tagantjärele hinnata. Ning siis leiab igaüks endalt oigui palju patte, mida kibedasti kahetseda, et valiti vale elukutse või vale elukaaslane, et ajal, kui lapsi võidi saada, neid ei tahetud, aga kui taheti, siis enam ei saadud. Võib-olla tunduvad tagantjärele valed ka kord omaks peetud uskumused, kus juures pettuda võib nii ateistlikus elulaadis kui ka oma senises kirikus või siis kaob usk jumalasse koguni. Veel vanema seas, juba pensionipõlve pidades, hakkavad aga inimesed sageli pead murdma, mida endale süüks arvata. Sest otsest vajadust teha midagi halba ju enam nagu ei olekski. Elatakse justkui ühti ja sama päeva ning minevikku on järjest raskem hinnata. Nooruses poole aruga tehtud tegusid meenutades jõuab nüüd lõplikult kohale, miks ei suudetud siis teha paremini ja missugust rolli mängisid asjaolud. Ka kahetsus läbikukkumiste pärast, milles olid süüdi pigem teised inimesed või ettearvamatu saatus, tekitab nüüd vaid segaseid tundeid. Siis saadakse aru, et enese haletsuski pole aus, vaid lihtsalt taktika, et pälvida haletsuse läbi seda, mida pole saavutatud sirgeselikse tublidusega. Ja nüüd hakkab süvenema ka hirm igavese kohtu ees, mis on jõudnud ootamatult lähedale. Patt on tõsine asi. Selle üle ei peaks nalja tegema või ironiseerima. Kuid eriti neile, kes on kasvanud üles ilma usklike vanemate eeskuju ja usuõpetuseta, võib see mõiste tunduda võõras ja veider. Enne kõike sellepärast, et mõte patust kui tahtlikust üleastumisest ei vasta päriselt inimese sisetundmusele. Kohe seletan. Sest kas siis tõesti on inimese loomus kuri? Kas võib inimene tahta hea kõrval ka kurja? Näiteks kui me mõtleme pangaröövlile ja küsime, kas ta tahab tingimata pankaröövida? Ei, enamasti tahab ta lihtsalt raha. Ja kuna ta teist võimalust seda saada ei näe, siis on ta valmis riskima. Võib-olla on tõesti olemas inimesi, kes ütlevad, et nemad tahavad kurja. Kuid sügavamal uurimisel selgub ikka, et see, mida tahetakse, on kas õiglus, võrdsus, domineerimine või lihtsalt võit ühes või teises võistumängus. Me ütleme ju ka, et sõdu võidetakse ja valimisi võidetakse. Samuti on võitjad ja kaotajad nii majanduses kui armastuse kolmnurkades. Kurjus nii enese kui teise inimese suhtes saab alguse võimetusest või soovimatusest oma tegude tagajärgi pikemas perspektiivis ette näha. Samuti vigadest õppimise võimaldavad alles ise enda või teiste inimeste käitumisest saadud negatiivsed kogemused. Pole muidugi ka välistatud, et vahel võib just see, kui juba tuntud vigadest hoidutakse, viia seni tundmatute ja lõpuks veel suuremate eksisammudeni. Seda aga, kui vastuoluline on kurjuse olemus, võime mõista lihtsa võrdluse kaudu. Kui rukkileiv ja nisuleib on kaks erinevat leivaliiki, siis kas leiva puudumine on ka leivaliik? Näljase inimese kujutluses kindlasti, kuid reaalses materiaalses maailmas pole seda olemas ja leiva puudumise vastu saab võidelda ainult üht viisi, teravilja külvates ja lõigates, jahu jahvatades ja leiba küpsetades. Sellest näitest lähtudes võib kurjust näha ka lihtsalt kui headuse puudumist. Kurjus ei eelda kaost, mis vastanduks korrale kui mingi alternatiivne antikord. Kuigi piibel saatanast kui kurjuse kehastusest palju ei räägi, selgub selle veergudelt, et saatan ei ole jumalaga võrdne, nii öelda antijumal, vaid lihtsalt õnnetu langenud ingel. See tähendab loodud olend, kellele on antud rohkem mänguruumi, kui tema võimed kannavad, kuid kelle tegevus on kaugemas perspektiivis jätkuvalt tema looja kontrolli all. Ja kui see on nii, siis on meie maailm just kui takistusriba, mis tuleb läbida, mille Jumal on loonud igale inimhingele, et see karastuks katsumustes ja oleks väärt tõusma igavesse ellu. Mis on siis patt ja patusus oma olemuselt? Tänapäevase väärtussüsteemi, füsioloogia, psühholoogia ning eriti neuroteaduste ehk ajuuurimise vaatenurgast võib öelda, et patususe all võib mõista ekslikust, vaimuhäiret, mõistmatust, lühinägelikust ja moraalse tervise haprust. Samuti kaasasündinud omaduste piiratust ja vaimse immuunsüsteemi võimetust seista vastu kõikidele rünnakutele. Positiivses mõttes on patusus aga manööverpind, millel saab nii headust kui kurjust kogemuste kaudu tundma õppida, et osata hoiduda kurjast ja teha head. Patuleviiv kiusatus saab alguse inimese kõrgendatud soovist rahuldada oma põhivajadusi, nagu söömine, joomine, suguiha, varanduslik seis ja positsioon ühiskonnas. Patumehhanism käivitub siis, kui oma eesmärgi saavutamiseks valitakse valed, see on ebamoraalsed vahendid. Inimesele saab instinktiivselt selgeks, mis talle meeldib ja mis ei meeldi. Ning igaüks tahaks ju süüa ja juua parimat, leida atraktiivne partner, olla rikas ja kõigi poolt armastatud. Aga kui ei olda sündinud kuningapoegade või miljonäri tütardena, kui Jumal pole andnud igale inimesele filmitähe välimust ja tippteadlase mõistust, siis võib ilma jääja haarata puuduvate hüvede järele kurjal viisil. See tähendab ühiskonnale ja kaugemas perspektiivis ka ise endale kahjulike vahendite kaudu. Muidugi elab sarnane loomusund edasi ka nendes, kes on ilused ja rikkad, ning ärgitab neidki saama veel rikkamaks, omama veel rohkem võimu ja elama välja seda perverssemaid kirgi. Osaliselt on probleem ka lihtsalt taustsüsteemis. Loodusvarad on piiratud, kõigile ei jätku. Inimesed saavad sündides kaasa väga erinevad anded ning samas ka ambitsioonid, tungid ja kired. Isegi töökus on anne, mille abil saab kõik teised anded oskusteks arendada. Nende asjaolude taustal võib pattu teatud määral mõista ka haigusena. Kordan, teatud määral. Haigustest me üldiselt päriselt ei pääse. Lapsepõlves põetakse läbi leetrid, mumps ja lekaköha. Vaktsiinidegi kasutamine tähendab ju vaid seda, et haigused põetakse läbi kergemal kujul. Ka tugeva tervisega inimesed nakatuvad grippi, saavad vahel nohu ja köha. Samuti juhtub, et haiged inimesed õpivad kuulama oma organismi ja kasutama ravimeid. Ennetama haiguse elustiili kohandamisega, ja sageli elavad nad sel viisil muidu tervetest inimestest kauem. Religioosses plaanis võib pattu defineerida kui kuritegu Jumala ja oma enda südametunnistuse vastu. See tähendab kõrgema inimlikkuse vastu. Ning seda tüüpi kuriteol usutakse olevat mõju inimese saatusele pärast surma. Sisuliselt mõistetakse pattu kui teadliku, vabatahtliku, ilma ähvarduse või sunnita otsust, käituda vastupidiselt oma enda ära tuntud tõele. See tähendab, et üleastuja ise usub, et see, mis ta teeb, ei ole õige, ning aimab, et kaugemas perspektiivis toob see talle kaasa rasked tagajärjed. Kui ta surub alla oma mõistuse ja südametunnistuse hääle ning keskendub lühinägelikult hetkelisele meeldivusele või kasule. Osaliselt põhineb patt ka ekslikusel, sest inimene võib endale patuks arvata tegusid, milles ühiskonna suhtes või tegevuste olemuse seisukohast pole midagi laiduväärset. Nii võib inimene näiteks kahetseda, et ta on söönud kapsasuppi. Ja kui ta on tõesti uskunud, et teeb sellega pattu, siis on ta kindlasti astunud eneses ära tuntud tõe vastu. Kuid normaalse inimese vaatenurgast teeb tuo kapsasuppi sööja pigem pattu sellega, et peab patuks tegevust, mis on moraalselt neutraalne. Siit leiame taas paralleeli pattu ja haiguse vahel. Psüühikahäired vähendavad veelgi inimese otsustusvabadust, ja seega ka vastutust, kuid ka selline inimene on kohustatud oma võimete kohaselt tegema oma parima, et oma tahtega kõigele kurjale ja ebamõistlikule vastu seista. Kristlase jaoks on patt ja patusus väga olulised küsimused, sest neist sõltuvad tema praktilise tegevuse väljakutsed, et ta arvestaks oma Jumalast antud võimaluste ja vabadustega, kuid tunnetaks samal ajal ka nende piire ja oskaks hoiduda kõrvale kalletest. Kuid Jumal armastab paradokse ja neist ei pääseme siingi. Nimelt selgub lähemal uurimisel, et päris patt, see tähendab Aadamalt ja Eevalt nii-öelda päritud patt, ei olegi päriselt patt. Sest kõik teised, pärast neid sündinud inimesed, ei saa olla nende tegudes süüdi. Teisalt taga on just see päris patt, ainuke tõeline patt. Reaalne põhjus, miks on meie eluga midagi korrast ära, miks me oleme sündinud sellesse veidrasse maailma, elama veidrate seaduste järgi ja tegema ise veel veidramaid. Esimene Moosese raamat kirjeldab niinimetatud pärispatuna sisuliselt olukorda, kuhu inimene on sattunud, kus tema ellujäämine sõltub sageli egoismist seada ennast üle teiste olendite ja sageli ka üle oma liigikaaslaste. Oma loomust ta valida ei saa, see tuleb sündides kaasa, ja probleeme lahendab ta enamasti katse ja eksituse meetodil. Kiusatus kui kutse patule lähtus ju ikka inimese loomusest. See oli talle looja poolt kaasa antud, nii nagu ka võime tunda valu, nälga ja janu. Ja kui inimene oli juba kord saanud süüa tarkuse puust, siis oskas ta ka küsida ja imestada. Miks lõi Jumal, kes on täiuslik olend, meid ebatäiuslikuks? Siia maailma headuse ja kurjuse vahele kõõluma. Kuid mõte, et ka Jumal võiks pattu teha, ei aita meid kuidagi edasi. See oleks lihtsalt üks järjekordne Paabeli torn. Samas, kui Aadam ja Eeva oleksid jäänud Jumalale kuulekaks, tundmata headega kurja, siis oleks raske vastata, mille poolest erineksid nad masinatest. Masinad töötavad täpselt ette kirjutatud programmi järgi, kuni katki lähevad. See vastu just käsust üleastumine teeb inimese Jumala sarnaseks. Kui ta suudab oma looja käsku eirata, siis on ta ju antud hetkel oma loojast üle, vähemalt esmapilgul ja enda arvates. Kuid nagu pärast selgub, on looja siiski määranud talle mänguruumi, milles saab talle varsti selgeks, et päris jumalat inimesest ikka ei saa. Sellegi poolest jääb kripeldama, et absoluutne kuulekus Jumalale, kelle palet inimene pärast pattulangust enam ei näe, viib pimeduses kobamisele. See tähendab, nähtamatu Jumala hääleks võib inimene pidada nii oma enda hullumeelsust kui mis tahes kurja vaimu. Alles pikemas perspektiivis ja kogemuste pinnal suudab ta mingil määral hinnata, kellega on tal tegemist ja kuivõrd võib ta oma sisetundeid usaldada. Lisaks sellele tuleb ju ka tõdeda, et Jeesuse lunastustöö, millega ta päästis põrgust patused, ei muutnud maise inimese argireaalsust. Ei viinud teda kohe tagasi paradiisi, kus ta näeks taas Jumala palet, vaid avardas üksnes tema lootuste silmapiiri, andis uued seadused ja eeskujud, mis võimaldaksid tal jõuda Jumala juurde pärast surma, teispoolsuses. Kuid meie maiste eksistentsi vaadeldes mõistame, et inimese loomevabadus, mis murrab temas kuuleka masinlikkuse piire, on tema enda jaoks ikkagi masin, tema arengu mootor. Inimene mõistabki ju tegelikult ainult masinaid. See tähendab teatud algoritmil töötavaid süsteeme. Nii ei saa inimene oma enda loomuse mõistmisega ise kunagi hakkama. Nii nagu igal tööriistal tuleb ise enda töötlemisel üsna kiiresti piir ette. Samas on ka päris algset, kõige primitiivsemat masinlikust ja kuulekust samuti vaja, sest oskused tulevad kuuleka õppimise kaudu nendelt, kes teavad paremini, ja masinliku harjutamise kaudu, kuni meie keha ja vaim kuuletuvad mõistuse käskudele, muutuvad inimjumala sulasteks. Kokkuvõtteks võib öelda, et patususe mõiste tähistab omamoodi kaalukeelt headuse ja kurjuse vahel. Heas mõttes tähendab see oma ekslikuse tunnetamist, leplikku vabandamist kõige selle eest, mis pole õnnestunud hoolimata parimast tahtest ja pingutusest. Niisamuti kajastub selles ettevaatus nii oma arvamuste väljendamisel kui praktilistes tegevustes. Halvas mõttes tähendab aga patusus salakavalust oma kurjade plaanide teostamisel, lootust õiglasest karistusest pääseda, silmakirjalikust, mis peab teiste inimeste ettevaatuse uinutama, ja samas ka eneseõigustust, umbes nii, et kui Jumal on mind kord patuseks loonud ja päriselt ma sellest lahti ei saa, siis las minna. Üht võib aga kindlalt väita. Sõna otseses mõttes patune on inimene siis, kui ta ei taha leppida oma mänguruumi piiridega ja kasutab oma vabadusi nii, nagu oleks ta ise kõige kõrgem Jumal ja seaduseandja. See tähendab, kui tema looming kaldub pettuskeemide ja hävitusrelvade leiutamise poole, ning tema vabadus keskendub loomalike hirgade piiridete väljaelamisele. Negatiivsuse positiivsus seisneb aga selles, et pattudest ja kuritegudest saadud kogemused mõjutavad inimkonna arengut ka heas mõttes. Nii on saanud eluõiguse kriminoloogia, kohtuekspertiis ja kurjategijate profileerimine. Kuritahtlikele poliittehnoloogiatele luuakse jätkuvalt vastukaalu. Loodusvaradega käiakse ümber säästikumalt kui varem, just negatiivsetest kogemustest lähtudes. Pole kahtlust, et inimene on ekslik ja et piir tema vaimse tervise ja haiguse vahel on üsna hägune. Inimene õpib suures osas oma vigadest, kuid kas ta on sellepärast tingimata patune? Sest isegi kui ma peaksin ka alandlikult ja üldistades tunnistama, et ma olen vaene patune, siis ütleksin sellega just kui Jumalale, et tema on mind valesti loonud. Midagi on selles meie loomusega karjuvas vastuolus. Võtab ära jõu olla midagi enamat kui vaid loom, kes kasutab oma arenenud mõistust kõigi oma kalduvuste, ka kurjade kalduvuste võimendamiseks. Seega oleks vale mõista inimese patusust õigustusena või põhjusena enesehaletsuseks, sest just eneseõigustuse kaudu saab meie ekslikusest kurjus, mis tekitab minnalaskmismeeleolu ja julgustab kiusatustele järele andma. Jeesus aga õpetas meile, et inimene on midagi enamat kui üksnes bioloogiline olend, vaid siis, kui tema hing ei väsi otsimast oma loojat, kui ta on valmis parandama meelt. Olla patune ei ole inimese algne ja tegelik loomus, ning see on pandud nüüd olenema tema enda tegudest. Kas ta on kord väärt kuulma Jumala kohtu ees neid sõnu? Tubli, sa oled hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma issanda rõõmu peale. Te kuulsite saadet Patune inimene. Stuudios oli Rein Õunapuu. Felix Mendelssoni kuus vaimulikku motetti opus 79 ja koorilaulu Beati Mortui esitas Cambridge Trinity College koor Richard Marlow juhatusel.